halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo weliba bugeena v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimca 29 bisha Disembar sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah wadahadallada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ee Jibuuti oo qodobo horudhac ah lagu heshiiyey, barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aynu ku eegeyno caawa dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dib u dhacyada haysta.
runtii nimankan shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaabdhaqankooda ee noocii qabaaliga ee aan naqaanay. marka taa lafteedu waxay keentay inaan fududaysano nooca loo dagaalamayo, nooca loo qabanayo, nooca loo haynayo. taas waa arrin ka mid ah. sidoo kale waxaa jirtay xagaldaacin gudaha ah ee dagaalka qaybo ka mid ah la siyaasadeeyey.
marka horese dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan warkii. Mareykanka ayaa baddacas waxa uu ku soo riday diyaaradda nuucan duuliyaha wadana iyo gantaalaha lidka maraakiibta oo ay rideen kooxda Ansarullah ee xuutiyiinta Yemen. taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in markabka burburiya gantaalaha ee USS Mason uu fuliyey howlgalka isagoo aan wax khasaare ahina aanu soo gaarin 18 markab ee aaggaasi hilay. xuutiyiinta waxay u hanjabeen maraakiibta Israa'iil ee ku sii jeeda dekedaha Israa'iil ee sii maraya baddacas haddii aan la qaadin go'doominta Gaza dagaalkana aan la joojin. tani waxa ay ku kalliftay Washington inay isku daydo inay abuurto isbahaysi badeed oo caalamiya oo hoos yimaada cunwaanka ilaalinta barwaaqada, laakiin sifooyinkiisu weli ma cadda. dowladaha Israa'iil ayaa maanta mar kaleeto waxa ay duqeeyeen xerada qaxootiga ee Nasrat ee bartamaha Maraykanka Gaza, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 20 qof sida ay warbaahintu sheegtay. 10 kale ayaa la sheegayaa in la la'yahay oo laga cabsi qabo in ay ku hoos jiraan burburka. duqeynahaasi ayaa ka socday deegaano dhowr ah, kuwaasi oo isugu jiray dhul bad iyo cer, waxaana duqeymahaasi kuwa madaaficda lagu garaacay deegaano ka tirsan waqooyiga Maraykanka Gaza subaxnimadii Jimcaha. daraasiina muwaadiniina ayaa la sheegay in lagu dhaawacay laguna dilay duqeymo iyagoo kasoo cusboonaaday deegaano dhowr oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Maraykanka Gaza. duqeynta dhanka cerka ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ah bariga Khan Yunis, waxaana ku dhintay 11 qof, tiro badanna waa ay ku dhaawacmeen. bartamaha Maraykanka Gaza, dowladaha Israa'iil ayaa duqeyno isdaba joogihii waxa ay ka geysteen xerada Almagazi, taasu oo keentay in ugu yaraan 14 muwaadiniina lagu dilo duqeyno lala beegsaday 2 guri iyo dadkii deganaa marka laga soo tago duqeynta masaajidka xerada. saraakiil dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in Ruushka uu bilaabay mawjado gantaalo ah oo uu ku garaacay magaalooyin badan oo Ukraine ku yaala, halkaasi oo uu ku dilay qof kuna dhaawacay ugu yaraan 15 kale. qaraxyo ayaa waxaa laga maqlayay guud ahaan caasimadda Ukraine, waxaana duqa magaalada Vitali Klitschko uu markaasi kula taliyay dadka deegaanka ee Kiev in ay iyagu gabaad raadsadaan. Dhanka kale, laba magaalo oo Ukraine oo kale ah Kharkiv iyo Lviv ayaa iyaguna la weeraray. Duqe magaalada Kharkiv, Igor Trekhov ayaa bartiisa Telegramku waxa uu soo dhigay in weerarka gantaalo uu ahaa mid weyn. Duqa magaalada Lviv, Andrei Sodofi ayaa isna wuxuu soo dhigay bartiisa Telegram in magaalada la duqeeyay ugu yaraan laba jeer. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa goordhow soo dhammaaday shirkii dib u bilaabidda wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Caawa ayaa la filayaa in labada madaxweyne ay saxi doonaan qodobada labada guddi ka soo shaqeeyaan. Wargaheenna Sagal Siciid ayaana goordhow warkan noo soo dirtay.
Qodobada la isku afgartay ee kulankii labada dhinac ee soo gabagaboobay waxaa ka mid ahaa sida warar hoose ay noo sheegeen in la sii wado arrimaha wadahadalka labada dhinac. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa in la aqoonsado dhibaatadii ay geysatay dowladdii militariga islamarkaana laga wada hadlo. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa in aan la siyaasadeyn arrimaha bini'aadanimada. Waxaa kaloo ku jiray in dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya cadaalada loo qaybiyo. Intii ay labada guddi soo fadhiyeen waxaa jira qodob labada dhinac ay isku mari waayeen, kaasoo ahaa kaas oo ku saabsanaa arrimaha gobolka Sool oo labada dhinac qaarba si ay u dhigeen. Waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in qodobkaasi loola noqdo labada madaxweyne oo caawa saxiixi doona qodobadii ay labada dhinac ka soo shaqeeyeen. Casho sharaf lagu qaban doono xarunta madaxtooyada dalka Jabuuti ayaana saxiixa labada madaxweyne uu caawa ka dhici doonaa. Sagal Siciid Faarax, V O A, Jabuuti.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Waxaa noo soo diyaariyey wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Barnaamijka ayaa waxa uu ku saabsan yahay dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, halka ay marayaan iyo caqabadaha haysta.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo aannu maanta gebi ahaan ku lafagurayno qaabka ay u socdaan dagaalada ay dowladda Soomaaliya kula jirta ururka Al-Shabaab, guulaha ilaa iyo iminka la gaaray iyo gaabiska jira. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdirasaaq Axmed Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Cabdirasaaq Jindi, sidaynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan Galmudug iyo Hirishabeelle ka socday dagaallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi maxaa ilaa iyo iminka horumar laga gaaray, maxaase laga gaariyey?
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafi, waad idin salaamaaday iyo saaxiibaday oo barnaamijka ula jira. Waxaan isleeyahay awalan dagaalada meelaha ay ka bilaabdeen waa laba dowlad goboleed oo kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle. Hirshabeelle uu ka bilaabmay waana ku faafay gobolladaas labada gobolna waxaan isleeyahay muddo dheer oo dagaalku ku jiray maraan loo diyaar garoobin. Oo dagaalka markii hore si caatifad iyo uun uu ku bilowday muxuu ahaa laablakac iyo uun colaad iyo caruun ka dhalatay gobolka Iiraan, dadka degan ayuun ku kacay nimanka. Haddana ay dowladda awalba ku talagalsanayd waxaan isleeyahay guulo weyn baa laga gaaray, waana macruuf. Maalan Hirshabeelle oo kalento waxa ay ka dhimay khaasatan gobolka Iiraan dhankiisa bari oo dhan boqolkiiba boqol, waxaad isleedaha boqolkiiba sagaashan ugu yaraan way ka waa laga dameeyey nimankaasi. Meelaha ay ku dhiman yihiin ama intay galeen ay ku soo noqdeenna waxaan isleeyahay waa wax fara ku tirisa galmudug soo kalanta marka waxaan isleeyahay wax muuqdo macno leh baa laga gaaray ama dhaliisha dee wax badanoo la gaabay way iska jiri karaan laakiin waxa ugu muhiimsan aniga hadda allahuma aan isleeyahay haddii la qaban lahaa waxaa ka mid a dagaalka marka uu ka socdo hirshabeel aniga reer shabeel aanahay dhibaatada jirta waxa weeye nimanka dhanka warxasinka ay ka soo gudbayaan warxasinkuna waa dhul aad u baaxad weyn oo aan meel hebel meel hebel warxasinkai aan u koobi karin dowlad ahaan wuxuu daris leeyahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa fiicnaan lahayd dagaalka meesha uu ka bilaabmo haddaanan taasuu dagaalka ka bilaabin ilaa hadda mar kasta ficlada soo iska jiri doonta markaas arrimahaasaan isleeyahay inay fiicnaan lahayd meesha laga bilaabo dagaalka
waa mahadsan tahay wasiir maxamed mukhtaar
bismillaahi raxmaan raxiim waraal xasan waa mahadsan tahay khayraadkan madasha ugula jirto waan salaamayaa ilaa iyo hadda intaan ognahay 80 degmo ku dhowaad ayaa laga xoreeyey hirshabeelle iyo galmudug oo ay nimankaasi marka hore gacanta ugu jireen sidoo kale cadow fara badan oo meeshaas joogi jirena maanta ilaahay mahadi waa laga qabtay ummadda soomaaliyeed inay dhibaan balse marka taa laga tago guud ahaan hirshabeelle iyo galmudug macawisleydeyga waxay tusaale u noqdeen dalka intiisa kale inay kari karaan in dadka lala dagaalamo laga soo horjeesto oo sidoo kalena dagaal la geli karo ayadoon admis aanay socon tusaale fiican ayay u noqdeen intaa waxaa dheer waxay keeneen dagaaladaasi laga bilaabo deegaanadaas waxay keeneen in sharcigii la dagaalanka argagixisada oo muddo 2007 ilaa iyo hadda baarlamaanka la marin waayey inay dadka soomaaliya ku qancaan inay samaystaan sharci lagula dagaalamo argagixisada oo noqday sharcigii la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka la mariyey sidoo kale waxaa dagaalkan qayb muhiim ka ahaa niisa maanay jirin sharci taana waxay kaliftay in baarlamaanka oo markii hore cabsi ka qabayey in niisa si xun loo isticmaalo inuu baarlamaanka ansixiyo arrintii waxaa kalena mid ahayd arrinta maalgelinta iyo lacagaha la dhaqayo oo sharci darada lagu maalgelinayo argagixisada oo ayadana la ansixiyey marka waxay bedeleen isu aragtida ku aadan dagaalka ku aadan habdhaqanka dowladnimada iyo inay dowladda ku kalifto ay ku kalifeen inay macnaha kala dagaalanto shabaab dhanka macnaha ciidamada ee kala dagaalanta dhanka dhaqaalaha ee kala dagaalanta dhanka fikriga arrimahaas waa arrimaha hirgare balse arrimo badanoo waxaa jira ayagana ikuli gaabis ahaa oo ay ka mid tahay in aan dagaalkan loo arkay dagaal macnaha kii qabriga oo kale ah runtii nimankan shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaabdhaqankooda ee noocii qabaaliga ee aan naqaanay marka taa lafsigeedu waxay keentay inaan fududaysano nooca loo dagaalamaya nooca loo qabanayo nooca loo haynayo taas waa arrin ka mid ah sidoo kale waxaa jirtay xagaldaacin gudaha ah ee dagaalka qaybo ka mid ah la siyaasadeeyey ma arrimahaas macnaha iyo xogtii loo baahnaa mamarka qaarkood inaan la helin oo wixii ka dhacay cusweyn oo kale in laga gaabiyay inaan xogtii waqtiga la rabay la helin oo aan la wadaagin hay-adihii quseysay marka arrimahaas aan isleeyahay waa arrimaha gaabiska ku jira
waa mahadsan tahay cabdulaahi maxamed salaamullah waxaad inta badan sidna ula socotay dagaalada ka socda hirshabeelle iyo galmudug oo ay dowladda iyo dadka deegaanada kula jiraan al-shabaab dagaaladaas maxaa guulaha ilaah iminka laga gaaray maxaase laga gaabay
xasan kaafi qoysta adiga iyo saaxiibaday madasha ku jira waa salaamiya xaqiiqda waxaweye waxaa la gaaray guulo waaweyn wax la filayay ma aha nimankan 17 years ayay hawshaasi gacanta ku hayeen deegaanadaasi galmudug iyo hirshabeelle waxa laga qabtay wax sahlan ma aha walow meelaha qaar dhaliilo jiri karaan oo dhaliilaan adduunkani meel wax laga qabto shaqo kastoo la qabto dhaliil baa yeelanaysaa laakiin xaqiiqda waxaan isleeyahay guul waaweyn baa laga gaaray ummadda soomaaliyeedna waxaytira waxay hayso ilaala ka dhan wardhafoor uu ku yaalaa marka guulo waaweyn baa laga gaaray ummadda soomaaliyeed ku faani karto ciidanka soomaaliyeedna uu ku faani karo
aan siiyo nuur sheekh cismaan alqudubi nuur dagaaladii muddooyinka ugu dambeeyey dowladda kula jirtay al-shabaab maxaad isleedahay guulo waa laga gaaray maxaase dhiman oo laga gaadiyo
bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay xildhibaanka iyo wasiirka iyo barsoorkana aad baan u salaamayaa odoodan nagula jira waxaa weeyaan horta dagaalka khawaarista lagula jiro guulaha ugu waaweyn horta dowladdu la dhihi karo way gaartay waxaa weeyaan dowladihii ku horreeyey oo khawaarista dagaalka kula jiray inay halkii kasii waday maadaama niman calalmadow sita oon dowladnimada ogolayn oon dastuurka jamhuuriyadda ogolayn juquraafiga waddanka soomaaliya uu ku fadhiyaan ogolayn ciidda iyo calanka iyo qaanuunka adduunka lagula shaqeeya midna aan ogolayn ay waddanka joogaan in dowladdu ay halkii kasii waday oo dagaalku ma aha dagaalka dowladda xasan sheekh maxamuud keliya ay bilowday ma aha waa dagaal soo socday marka dagaalkii inay horey ugu sii socotay inta laga tirtiray nimankaas oo awooddooda laga baabi'inayana haddii dowlad ka soo timaado waa wax waajib ku ah inay halkeeda kasii wado laakiin maanta mar haddayba iyagii joogaan oo calankii meeda waa meel uga mudan yahay de dowladda horumar bay samaysay inaan nahna wax natiijaa noo soo keyni mayso xildhibaanka iyo wasiirkuna ayga raalli ahaadaan laakiin inta laga gaarayo waxaan isleeyahay uun waxbaa la khalday, laakiin wixii la khalday dowlad weyn dib u saxda degma la tagay, haddana waa laakiin horumar weyn lama gaarsiin. Waxaan isfilaynay hal sano gudahood in lagu soo gebagabeeyo Hirshabeelle iyo Galmudug, wixii khawaarijta ah ee dhulka ku dhex jira in laga soo nadiifiyo. Ciidankii dowladda oo dhan waa la isugu geeyey, waa la ogyahay ciid dagaalku inuu dhimasho leeyahay, dhaawac leeyahay, dhaqaale leeyahay, dhib badan laga marayo, waa la ogyahay. Haddana dowladdu iyadoo dhaqaalihii ku bixisay oo dagaalkii gashay oo beeshii caalamka iyo bulshadii Soomaaliyeed ba abaabushay, haddana haddii meeshii loo baahnaa lama gaarin maan isleeyahay.
Maxamed Mukhtaar, sida aan ognahay waxaa jira in marar badan ay soo noqnoqdaan deegaano badan oo ay dowladdu horay Al-Shabaab uga qabsatay, ay misana Shabaab ku soo rogaal celiyaan oo ay qabsadaan. Maxaa diidaya marka dowladdu meeshay Shabaab ka qabsato inay ku nagaato?
Saaxiibkii Qudubi iyo dad kala midka waa fikradda ay qabaan. Nooca horta aan la dagaalamayn inaan isla fahanno ayaa muhiim ah. ma aha ciidan foolka fool ah oo marka la jabiyo laleeyahay meeshi waa la qabsaday. Waxa aan la dagaalamayna waxa waaye waxaan loo yaqaan insurgency ama noocan jabhadaynta ah oo ah dad dadka ku milmaya, dadka ka dhex imaanaya, dadku baabaayo, laga yaabo inay xoriyada dib ugu laabtaan, inay macnaha dugsi quraan ku dhigaan, inay ay kala tagaan, den haddana dib isu agaasimeyo. Marka horta nooca aan kula dagaalamayno waa inaan u fahano inay yihiin dad aan hal mar inta front inta la isaga yimaado markaa jibiso sida dagaaladii caadiga lagu yaqaanay ama dagaaladii qabiiliga ah lagu yaqaanay cararaya ee meeshi aad qabsanaysa maaha. Dadkan dadkay ku dhex milmayaan, dadkay leel nool yihiin, dadka deegaanka ay ka tirsan yihiin. Marka horta taa waa mid. Midda labaad oo aan u baahanahay waxay tahay ciidamada waa ku guuleysteen macnaha wejiga hore ahayd in meeshii la xureeyo, balse meelaha gaabisku ku jir waxay tahay arrin waxaan loo yaqaano nadiifinta iyo xasilinta. Waa labada qeybo oo ayagana muhiimka, sababtoo ah ama ha kaga tagaan bob, ha kaga tagaan ama ha kaga tagaan waxaa qarahan oo cidid kala duwanaan ha kaga tagaan ama ha kaga tagaan dad mabda aas aaminsan oo dadka ku dhex milma ha noqdaan. Nadiifinta waa meesha waxa uu culayska imaanayo. Nadiifinta marka laga gudbana haddana waa lagu gudbay waa xasilinta oo ahayd in meeshii maamul loo sameeyo, maamul deegaan loo sameeyo, buurtkii la keeno, cadaaladii la keeno, adeegii la keeno. Marka culayska aan ku saarayna dowladdu aan leena standard gudaheed iyo laba bilood kusoo afjar iyo degdegaas, ma aha wax realistiga. Dadka Soomaalida waa inay aqbalaan in waxa aan la noolnahay cadow nagu dhex jiro ay yihiin oo jabhadeena oo dadka ku dhex milmaya waqti dheerna ay qaadanaysa.
waa maadsantahay Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah, maxaa diiday dowladda meelaha ay qabsato inay ku nagaato?
Xaqiiqda waa dhaliil jirta, waa dhaliisha dhabta aan taaban karno oo ilaa hadda la hayo oo soo noqnoqotay. Waa inuu mar iyo laba saddex aan ahayn tulooyin badana laga bixiyey. Marka waxaan isleeyahay farsamada xagga taktiga dagaalka ee ciidamada moogaanka ee saraakiisho ay wadaan ayaa u baahan in xoogaa meelaha qaar reform lagu sameeyo. Anu sidaan u arko aragtideeda, kudbiina saxanahay, kudbiina qaldanahay, laakiin waxaan isleeyahay meelahaas u baahan in si diiba loo marto fiiri, hoos loo fiiriyo. halkaas qalad weyn ba ka muuqanayso noqnoqoshada Al-Shabaab ay ku soo noqonayaan. Waa guriila waxooda dagaalkooda, dagaal fulka fool oo laba ciidan iska hor imaanaya maaha. Waa dhib jira, waa dad kula nool oo habeenkiina maalinkiina si u nool, habeenkiina si u nool. Marka kaama dhammaan karaan oo mar walba agahaaday ka muuqanayna waa ilma dhowrto. haddana saas ay tahay, waxaa loo baahan yahay meesha la qabtay in lagu nagaado oo la xasiliyo.
Sheekh Nuur Al-Qudubi,
waa maasan tahay waxaa keenaya istaraatiijiyad xumad ayaa keenaysa. 2011 nimanka khawaarijta markii magaalada Muqdisho laga saaray, xafiisyada amiiradu ay ku shaqeeyaan ee maktabyada ay ku leeyihiin xamar bay ku yaalleen. Haddii ka guureen 2011 meeshay saldhigga ay ka dhigteen ee xarumaha waxay ahayd dowladdu istaraatiijiyad, maadaama beeshii caalamka iyo dadkii shacabka ahaa iyo dowladdiiba iskaashanayaan. maantana aan maalin walba maqalno amiir hebel baa lagu dilay jilib, matalan ba jilib baa ugu fog meesha xafiisyada ay ku leeyihiin. beeshii caalamku waxay awoodaan inay amiiradooda duqeeyaan, siday sidaas oo kale u awoodaan dowladdu iyo shacabka oo iskaashanaya waxay awoodaan inay meel walba meesha xafiisyadooda ay ku yaalaan. waxaan laga soo abaabulayo amiiradoodu ay joogaan inay tagaan, oo waxa weeye lagu qasbo wasaaradda gaashaandhigga. waxaan ognahay madaxweynuhu inuu ku dhawaaqay in saddex jiho lagala dirirayo, awel keliya ciidan keliya lagala dirirayay oo ciidan la diro keliya la dirirayay, fikir iyo maaliyad iyo haddana iclaanka iyo siyaasadda intii lagu daro nimanka nima siyaasiyiin ay leeyihiin oo ka dhex dagaalamaya bulshada dhexdeeda ku jira, iclaan bay leeyihiin in iclaankiina lagala diriro, siyaasadii lagala diriro, gaashaandhiggii lagala diriro, wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo maaliyadduna ay waajibaadkoodii gutaan iyagoo fulinaya amarkii madaxweynaha. taas bay ahayd in mar hore lagu dhaqo. markii waa istaraatiijiyad xumo un wey, wax kale oo la dhihi karo meel al-shabaab laga qabtay oo ciidan ku dhintay oo ku dhaawacmay oo dadkii bulshadii ku meesha deganeed waxyeelo lagu gaarsiiyey inay ciidamadii intay ka baxaan hadda kooxiyaha khawaarij dib ugu soo noqdaan waxaan isleeyahay waa istaraatiijiyad xumo dhinaca dowladda ka jirta.
Mabaadsan tahay Cabdirasaaq Jindi, waxaa jirta goobo shabaab laga qabsado oo ay dib ugu soo noqdaan, arrimaha sidee looga istiraatiijin karaa?
waxaan isleeyahay sababa iska muuqda ahaayeen waxaana dagaal markuu cusub yahay uu daa'iman dowladihii waaweynaa dagaal markii dad la galaan dhibaato kale kulma dowladna lalama dagaalaya dad shacab ah oo dadka ku luqada oo muddame meesha joogay oo nabadoonadooda iyo khiyaartooda ku qanciyey ama ku cabsi geliyey inay ayagu unsax yihiin oo wiilal dhalinyaraan ay ahaayeen oo markii meesha laga baxaba qaar ay meesha uga tagaan in hubka inta iska dhiibtaan hubka weyn marka lala bax marka waxaan isleeyahay arrimahaas waxaa looga saraad kuri karaa sida hadda muuqato maalinba maalinta ka dambeysa wixii waa la fahmay khaladaadkii meesha ka jirayna dowladdu waa fahamtay waxaana ka mid ah khaladaadka oo dhibaatada ka jirta dagaalka muddo iska soo socday isagoo aan xoog badan lahayn waxaan wada ognahay isku milan inuu jiray isku milankaas laftirkiisa wuxuu ka mid ahaa waxa dhibaatada keenay walilahi alxamdu hadda isku milankii ama ha noqdaana xoogga dalka ha noqdaana ama hay-adihii kanta amniga khaasatan hay-adda niisa oo wax weyn laga qabtay marka waxaan isleeyahay isku milanka hadduu dhammaaday khaladaadkii jirina ay ciidamadu fahmeen ciidan xoog badan oo hadda kasoo horjeedan aanay jirin in jidkeedii la fahmi doonaan rajeema insha allah.
Islaamullah, goobaha ay inta badan dowladdu ku taamaysay inay gacanta ku dhigto waxaa ka mid ah degmada Ceelbuur, sida aad ogtahayna kal hore degmadaasi waa la qabtay haddana waa laga soo baxay. Waxaa caqabadaha dowladda ku hortaageen inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo ay Ceelbuur ka mid tahay?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah. Qabashadii la qabtay Ceelbuur waxay ahayd guul weyn oo guud ahaan hadafka dib u xoreynta dalka mataqaana u noqon lahayd mataqaana tusaale u wanaagsan u noqon lahayd. Markii la qabtay feestooyin badan baa dhacay, aad baa loo riyaaqay, dad badan baa ka hadlay, laakiin nasiib darro dib u gurashadii dambe waxay keentay xoogaha maaragtay smoral bay keentay runtii aan filaynin unfortunately arrintaas inay dhacdana may ahayn. Waxay markaa adeegsadeen nimankan khawaarijta ah sida lagu yaqaano inay beerihii deegaanka ku noolaa inay dhexdooda isu diraan oo isku dhufsaan oo magaranaysa ay tics isticmaaleen oo waxyaaba fara badan oo ayagu u gaar ahaa isticmaala ayaa dhacday. Garbayn baa dhacday qabashada markii la qabtay naftooda beerihii deganaa naftoodaba waxaa qaarkood ay xoogaa hordhac u sii sameeyeen inay meeshu ayagu ay qabteen inay ayagu deegaanka maamulayaan waxyaaba hordhaca soo baxay oo aan loo baahnayn markayada. Marka runta arrintaas waxay aan loo baahnayn inay dhacdo.
Nuur Sheekh Cismaan, maxaa dowladda caqabadaha ku hortaagan aad isleedahay inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo Ceelbuur ka mid ah?
Waa maasan tahay. Horta caqabada waa laba arrimood baan isleeyahay. Midda koowaad waxaa weeyaan waa amniga, midda labaadna waa maamulkan isleeh. Dowladdu hadday meesha intay tagto ciidan dowladdu federaalka ay leedahay intay tagaan ay nimankii ka horeeyaan waxay ahayd state-ka meesha ama Hirshabeelle ha noqdo ama Galmudug ha noqoto intay u yeerto inay dadkii deegaanka intay la tashasta meeshii maamul loo sameeyo. Haddii maamulkii iyo amniga oo isbarbar socda aan deegaanka laga hirgelinin ma suurta geli karta meesha inay dowladdu sii maamusho. Matalan, baadii guuta ciidana intii deegaanka la dejiyo guutadaas intay deganaan karaan 2 bilood, 3 bilood, 4 bilood, 1 sano deganaan karaan waa ka guurayaan. Haddaan meeshii maamul loo sameynin oo dadkii deegaanka aan la qancinin, darsoorka hadda sheegaya wuxuu yiri beelaha qaarkood bay gacan saar leeyihiin kooxaha khawaarijtu. Beesha gacansaarka lale maxaa u diiday dowladdu inay ka fujiso dadka inay khawaarijta fikirkan ay aaminayn oo muddo badan ay ku shubayeen fikirkii inay intay ka baabiiso inay dowlad la'aan inay noolaan karin ay ku qanciso dowladdu oo inta u yeedho degmadii iyo maamulkii ay u dhisto marka ay ciidankuna ay kor ka wardiyeyaan maamulkiina laakiin uu dhisan yahay waxaa waxaliya oo maamul wey. Haddaan degmadii aan maamul loo samaynin oon la hagaajinin oo ciidankuna ayna kor ka wardiyeynin wixii masug mayaan waxaa imaanaysa ciidan keligiis oo meeshan lagu burbursanaya meesha ka imaanaya wey. Marka waxaa meesha seegtay labada arrimood, waa mid amniga oo ciidamada ah iyo midii maamulka wey. Labadaas haddaan la hirgelinina 100 sano soo socota xataa haday qabato wax natiijo ka imaan maayaan.
Waa mahadsan tahay Cabdirasaaq Jindi.
Xasakaafi, waxaan isleeyahay meel in la qabto in lagu adkaysto labadaba waxay ku xiran tahay biidnillaahi alkariim. Waxaa aad ugu muhiimsan in la helo dadka deegaanka macawsiyo in la helo. Waxaan isu waafaqsanahay haddaana dadka deegaanka macawsiyada aanan la helin, qabashada meeshaadana waa dhib badan tahay. Haddii la qabtana in lagu dhagaada arrin sahlan maaha. Ceelbuur muddo dheer nimankan meesha ku jireenay, sida muuqatana ceelbuur lagama helin dadkii macawsyada lagama helin. Dowladda markii meesha qabatayna haddaanaba dadkii diyaar u ahayn amaba ayaacaan meesha ka yaacaan, dowladdu ma joogi karto. Markaan waxaan isleeyahay cilladda ugu weyn waxay tahay gelista hore oo la qabanaya noqotaa iyo meesha in lagu nagaada noqotaaba wax walibana waxay ku xiran tahay dadkaas inay ku qancaan. Maxay dadkii macawsyada waxaanay ugu qanci karin? Waxay qabaan cabsiya dadkan maadaama muddo wiilkii maalintaas dhashay 20 jir ah. Marka wuxuu sidaa wari imankan amawa soo noqona waa idin dalqalayaan ama ma cabsanayaane waaba ku qanacsan yihiinba. Marka in laga furfuro waxay u baahan tahay waqti. Waxaan ognahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi way gurmadeen ciidan ahaan iyo siyaasiyiin iyo xildhibaan aad ay u gurmadeen, geedi badan ay u galeen, ciidan badan ay inta ka wateen. Laakiin nasiib darro meesha markii la qabtay dadkii loo dhiibi lahaa ama maamul loo samey lahaa ama lala joogi lahaa weli yani ayagii baan ama ku qanacsaneen dowladdii. Marka waqti bay qaadani waxaan sarasayna hadda in la isagaday waqtigeeda la joogo
taasaajaaswaatahay maxaa muqtaar isla situation
runtii dowladda ama macnaha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug marka aad ka bilowdo Balcad ood hobiya aad ku geyso oo aad gaalkacyo tagto oo aad feerfeer tagto, dhulka laga hadlayo waa dhul qiyaastii 2000 km² squareega in la xureeya. Haddaan tusaale hadda usoo qaadano marka ee Gaza oo ah maanta meel 41 km dheerkeedu u yahay, Balcadna uu yahay 10 km, Israa'iil waxay soo kicisay ciidan 300,000 ah bishii saddexaad ayaa u socoto oo ay u isticmaashay cir, bad, dhul, wax walba ay u isticmaashay, ayadoo 15 sano ku horreyn ay cunaqabateen saareed. Ilaa ay hadda waxay ku guuleysanayeen in waqooyiga Gaza oo keliya inay xasiliyaan. Marka annaga naftigeena yaaqay aan noqono dad waaqaca aqbala oo ah nooca dagaaladan ma aha dagaalo lagu xallin karo asbuuc iyo sanad iyo waxaas maaha. Nooca dagaaladan waa waqti dheer ayuu qaadanaa sababtoo fikirkii ayuu galay, dhaqankii uu galay, deegaankii uu galay. Annaga lafteenana haddii baan baranaynaa in aysan arrinta ahayn nooci dagaalada aan naqaana qabiilada inta zuu iyo la qaato iyo shirka la qaato meesha la qabto oo den lagu soo kala yaaco saas uma shaqeynayso. Waxay u baahan tahay in marka la qabto la xasiliyo, la nadiifiyo, maamul loo sameeyo, cadaalad loo sameeyo, booliskii la sameeyo, adeeg dad loo qabto, waqti dheer u qaabanaysa.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guulaha laga gaaray dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo waxyaabaha laga gaabiyey. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdirasaaq Axmed Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Aan u soo laabto barnaamijka, madaxweynaha Soomaaliya kol hore mar uu booqday magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laga bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Mana jirta ilaa iyo iminka dagaalo toosa oo looga soo horjeeda Al-Shabaab oo maamuladaasi ka bilowday. Haddaba maxaa ugu wacan aragtidaada in sidii la rabay dagaaladu aanay halkaasi uga bilaaban? Aan siiyo Nuur Sheekh Cismaan.
Waxaan isleeyahay waxa uu sababa isfaham darro ayaa u sababa ayaan isleeyahay. Nimanka khawaarijta in waddanka laga xoreeyo nabaadiida guud waa la iska wada aaminsan yahay, laakiin sidii ficil loo samayn lahaa oo tallaabo loo qaadi lahaa baad moodaa in dowladda iyo ay ku kala tagsan yihiin maamul goboleedyadu. Haddaana laga wada tashanin oo tallaabada la qaadayo, waxna waa qowl waxna waa ficil baa liidhaa. Ficilkii haddaana laga wada tashanin oo aan isku mar tallaabo la wada qaadin wixii ma hagaagayaan. Waa sax Koonfur Galbeed iyo Jubbaland inay dagaalka galaan oo deegaanadooda ay ka xoreeyaan maamul goboleedka walba deegaankiisa uu ka xoreeyo, de waa wax waajib ku ah, waa wax waajib oo saaran, maaha wax iyada dowladda federaalka ay ku qasbi karto maa, laakiin waa inay istaraatiijiyadii iyo qorshihii loo geeyo. Waxaa jirta ugu yaraan 10 hay-adood oo dowladda ka tirsan oo barnaamijka la dagaalanka gaargaarsada ka qayb qaata oo dhaqaaluhu adduunka ku bixiya. Shirkii New York waa la socotay 2006 waddan baa ka soo qayb galay oo qaarkood tababara ay bixiyaan. La dagaalanka argagixisadu marka waa barnaamij sidaas u ballaaran oo maamul goboleedka, laakiin waa in lagu qanciyaa sababta Jubbaland ay deegaankeeda uga bilaabi laaday dagaalka. Waa maxay Koonfur Galbeed, waa maxay sababta ay uga bilaabi laaday? Waa inay dowladda federaalkii ay marka kula xisaabtanta barnaamijkaas oo ay tiraahdo dagaalkii maxaad uga gaabinaysaan.
Waa mahadsan tahay Cabdirasaaq. Daabiska maxaa ugu wacan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed?
Bismillah. Hadnaaf waxaan isleeyahay laba sababood aan ku soo koobi lahaa. Waa mid horeysa, horta dowladda awooddeeda iyo diyaar garowgeeda muu saamaxaya inay hal mar dagaal meel waliba ka bilowdo. Dowladda federaalka oo ciidamada xoogga dalka oo aanan u diyaarsanayna wax badan kama qaban karaan. waa midan hadda lahaa ay wish inay dowladdu dagaalka bilowdo dadankan anaga libka nagu haayo oo ah dhanka koonfur galbeed waa waxaan jecleyn laakiin sida muuqata dowladdu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo strategicalin mar inay dagaal isla qaadan wa saamaxaysay sida muuqata dowladdu waxay ku talagalay waxay saa inay horta ka soo wareegto galmudug iyo Hirshabeelle qodobba qodobkaas qodob kalantood isleeyahay aad u muhiim u yahay labada dowlad goboleedba Jubaland iyo koonfur galbeed labadaba siyaasiyan ayuu dhexdooda barbaarin u dhigay midna hadda fiirso Jubaland gedo iyo jubooyinka oo madaxweyne Axmed oo ku yahay madaxweyne boqolkiiba boqol isuma furna oo ayagiiba aanan siyaasiyan isu waafaqsanayn dee dad aanan siyaasiyan isla janqaadayn inay macuusilow dowladii wax isla janqaadaan muu sahlano waxaa la mid ah sidoo kale inta koonfur galbeed oo siyaasiyiinta mucaaradka dhib weyn ka jiray buuq badan baa ka jiray marka dadkii siyaasiyiinta iyo nabadoonadoodii ka cilaha ayagiiba problem oo ka jira marka saas darteed waxaan isleeyahay hadda laakiin nabad ila labadaba ka socoto waa la soo dhawaad waxa ila ka rajaynaa in gabagabadii noqon doonto sababtan u maleynaa inay tahay sababta dagaalka lagu qaaday way
adoo ma santa wasiir maxamed muxtar
arinta ah fulinta dagaalka way ka duwan tahay marka ay dhacayso sababtoo ah wax badan waxay ku xiran tahay arrimo farsamo oo mid ugu horeeyso ah horta deegaan waa in loo helo ciidankii ku filnaan lahaa waa in loo helo sababtoo hadda sidaan ognahay ciidamada waxay ku mashquulsan yihiin deegaanka ka duwan oo aan goboladii hore u soo sheegnay ayay ku mashquulsan yihiin sidoo kale waxaa aydana muhiim ah oo aan laga maarmin dhaqaale iyo agab lagu howlgalo aydana waa muhiim midda kalena duruufaha ka jira dowlad goboleedyada laftoodu way kala duwan yihiin markaad u fiirsid Shabeelle iyo Galmudug dadku way hubaysan yihiin macnaha dadka qabiilada meesha dagu way hubaysan yihiin hub farabadan ay haystaan hub farsame waxay haystaan technique ay haystaan laakiin comfort galbeed oo kale way ka duwan tahay marka dad noocaas in la kiciyo de farsamo ka duwan ayay u baahan tahay in loo sidoo kale muddo dheer ayay shabaab meesha haysteen oo dad badan oo kamid ah ayaa shaqaale u noqday ama mabdii laftigeed ku qancay marka imaanayso aad dagaal ka bilaabayso lama mid aha duruufihii galmudug ka shaqeeyay inay ka shaqeynayaan koonfur galbeed marka in ciidan tiro intaas loo helo dhaqaale intaas loo helo dadkii deegaanka la wacyigeliyo ayaga siyaasadda laga heshiisiyo waa shaqo aad u badan laakiin madaxweynaha waxa uu noo sheegay aragtidiisa ah in dalku dhan laga xoreeyo shabaab
waa maadsantahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah maxaa u sababa in koonfur galbeed iyo jubbaland aanu dagaalka al-shabaab ee madaxweynuhu ku baaqay aanay si toosa uga bilaaban
bismillah runtii waxaan isleeyahay saaxiibada fikir ka duwan baan ka rabaa arrintaas madaxweynuhu waa mushkil uu sheegay wasiirka saaxiibada uu sheegay baa fikirkaas waa ka dhawaajiyay waa laga maarmaan ahayd in laga dhawaajiyo madaxweynuhu oo sii tilmaamo waa dhacday shirar badan baa laga galay madaxweynaha iyo labada maamul goboleedba shagaraan arrinta naga wada hadlay marka waxaan isleeyahay dagaalku waa ka socdaa labada dhinacba labada maamul goboleedba waa ka socdaa wuxuuna uga socdaa si dagaal sahameed dagaalka waa laba nooc dagaalna waa dagaal saham dagaalna waa dagaal toos oo daily socona ma howl maalmeed ah dagaalada ka socda Hirshabeelle koonfur galbeed iyo Jubaland waa dagaal saxameed waa ka socda 24/7 operation dhaca waa teltel
cabdisaaf jindi dowladda soomaaliya waxaa dhowaan laga qaaday cunuqbateyntii hubka ee saareed arrintaasi maxaa guulaha oo dowladda soomaaliya ugu jira
askaafi waxaan isleeyahay arrintaas aad ay muhiim u ahayd aniga doodo hore intan ka qayb galayna aad baan aan ugu dooda hayaalan uga baryaa in laga baxo cunuqbateynta muddo dheer ee soomaaliya ku soo qaadatay cunuqabateynta marka dowladdan oo jirto oo xoog ciidankeedii waxayd la leeyahay mise kartid ma arrin dhib badan ahayd waa guul aadan ugu faraxsan aniga shaqsiyan iyo dad badan oo Soomaaliyeed san aaminsanahay lagu faraxsan ama maxay laga faa'iidayaa haddee awal waxaan iska agri dhaweynay annaga iyo shacab ciidamadeena iyo shacabku iska agri dhawaayeenba laakiin hadda deed iyo day waxa lagu helabo waxaan isleeyahay hub rasmi ah la heli doono oo ciidamadu agabkooda ugu dhameystirmi doono waxaan isleeyahay agab ciidan in lagu heli doono oo horumar badan laga gaari doono dagaalkan xaalkiisan uusan noqon doonin taas rajaynaa guulan ma taqaan rajaynaa aadan ugu faraxsanahay
waata wasiir maxamed muxtar
runtii talaabada cunuqabateynta qaaday waa arrin mudan in la soo dhaweeyo in dalka Soomaaliya uu xor u yahay inuu hubka uu rabo inuu soo gadana karo ama uu heli karo waa arrin muhiim balse laakiin marka aan ka hadleyno nooca hubka iyo faa'iidadiisa waa inaan isweydiino yaa waa cadowga haddii aan ka hadleyno cadowga aan ka hadleyno maadaama Soomaaliya meel muhiim ah ku taalo oo aan ka hadleyno inaan xuduudada difaacno cirkii dhulkii badii maanaha cadow banaanka iska ilaalno dabcan cunuqabateyntan aad bay noo anfacaysaa laakiin haddii aan ka hadleyno cadowga marka hore baan la dagaalamay shabaab hadda shabaab waxa ay wateen marka hore waxayd waa qor yar oo fudud baasuuka ay waxyaabaha qarxa intaas awal buu haysanay marka horta taas wax weyn oo hadda ay ku soo kordhinayso ma jiro marka la yiraahdo farsamo ahaan dagaalku wuxuu ku soo kordhinayso malaha balse laakiin waxa uu ugu muhiimsanaa macnaa waxay tahay in aan isweydiino ko macnaha hubka aan soo gadanayno horta laftigiisa dhaqaalihiisa, sababtoo ah macno badan ma samaynayso inaan deyn haddana inta u soo gadano hub aan u isticmaalo deyn kara dalku u isticmaalo, iyo dagaalada hadda nooca aan ku jirno oo shabaabka maxaa naga joojin kara in macna waxaa qarxa droneska aan u baahannahay sileen ku helnaa teknolojiyadan macnaha ama artificial intelligence loo yaqaano ama jamariska loo yaqaano oo diidaya taleefonka in loo isticmaalo waxaa qarxa sensoriska wax lagu dhegeyso. Waxyaabahaas waa waxyaabaha hadda u baahannahay dagaalka cadowga hadda jiro.
Amaasantahay salaamullah, cunaqabata inta hubka ee dowladda laga qaaday maxaa faa'iida ay dowladda u leedahay arintaas?
Waxay faa'iida u leedahay marka koowaad waxaa dhacay waxaa layidhaa moral support ama moral ability ama niyad dhisid ama xagga moralka ciidanka soomaaliya waxay u noqotay awalan dhawaqaas isaga oo soo baxay waxay u noqotay ciidanka soomaaliyeed dhiirigelin weyn oo lagu daray shacabka. Waa kow, sababtoo ah awood dowladeed ayaa halkaa kasoo muuqatay. Waxaa sidoo kale dhinaca kale niyadjab iyo rajo xumo iyo rajo beel ugu soo baxday halkaasi khawaarijka la dagaalamay, maxaa yeelay waa halkaa ka imaanaya awood soo kordhayso oo si walba ku timaada ee soo kordhi doonta ka awood badnaan doonta xagga hubka la isticmaali doono noocyada kala duwan u noqon doono oo imaan doona dowladdana heli doonto oo ciidankeedu u dhismi doono. Marka runtii waa guul iyo muddo dheer la sugayay.
Nuur Shaac Islaan, horta qaraarka qaramada midoobay kasoo baxay horta laba qodob buu ahaa. Midi waxaa weeyaan 2713 iyo 2714 bay kala ahaayeen. Midi dowladda Soomaaliya wuxuu ka qaadayey cunaqabataynti saarnayd, midina kooxahan khawaarijta wax argagixisada ayuu cunaqabatayn saarayay. Kooxahan khawaarijta marka hubka uu imaanayay awl dowladduna mayna ogolayn, caalamkuna muuna ogolayn. Haddii shalay marka hubkii uu imaanayay ayna ogolayn, maanta laba arrimood dowladdu hadday samayso way u suurtageli kartaayo. Haddii dowladda Soomaaliya wad ogtahayo borderska xuduudaheeda malaha goob ay ku kantarasho hubka, awalba qulqulka Yaman iyo wuxuu ka imaan jiray wadamada deriska iyo hubku kasoo geli jiray iyaguna asaasi khawaarijta ku iibsan jireen ama dowladda dhexdeeda ka iibsan jiray. Mar haddiiba maaragtay uu kotorbaan ka yahay wadanka gudihiisa hubka khawaarijta la siinayay, haddana sidii uun kotorbaan u sii yahay oo caalamkuna ay cunaqabatayn sii saareen, horta dowladdu hadday inta jaariska ka faa'iidaysato ay nambarka iyada looga cafiyey intataas waaba dhammaadee midka cunaqabataynta lagu saaray ganacsatada iyo maamul goboleedyada iyo kulligood inta kala sheergarisa inay tiraad ciddii hubka argagixisada ka iibisa qol aan ciqaabta noocaas iyo noocaas u helaya haddii la yiraahdo markaas meelo lagu kantaroolana ay samayso marka faa'iida uga soo baxaysa dowladda wey.
Aad aa umahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijkan marayna su-aasha ugu dambeysa haddaan ku bilaabo wasiir maxamed mukhtaar, sidaan ognahay dhowaan 16 sano kadib ayay ciidamada dowladdu la wareegeen amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka, waxaanay kala wareegeen ciidamada ADMIS. tallaabadaasi horumar noocee ayay dowladda u leedahay? Maxay uga dhigan tahay tan kale maadaama sanadkan soo socda dabayaaqadiisa ay AMISOM dalka ka baxaysa ama ADMIS ay dalka ka baxaysa, dowladda Soomaaliya ciidamadeedu ma ku filnaan karaan xaqiijinta guud ahaan xuduudaha dalka?
Runtii waa tallaabo mudan soo dhoweyn sharafna ah in villa Soomaaliya ay amnigeeda sugayaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aysan macnaha dad ajnabi ah aysan joogin, balse laakiin marka laga tago waxyaabo badan waxaa jirta oo dhacaya oo ayada laftigooda mudan in la xuso, oo ah in sanadkan bartamihiisa 2000 oo ciidanka ADMIS ah ay dalka ka baxeen, haddoo gabagabadii sanadkanna ilaa iyo 3000 oo kale ay ka baxayaan, 5000 oo baxaysa waxaa bedelaya ciidamada Soomaaliya ayaa bedelaya. Sidoo kale waxaa jirtay laba goobood oo saldhigyada ah oo kuwan loo yaqaano saldhigyada howlgalka hore in ay lagu soo wareejiyey Soomaali, lagu soo wareejiyey ciidanka Soomaaliyeed, sidoo kale 6 meerood oo kalena oo saldhigyadaasna in dhowaan lagu soo wareejin doono ciidamada Soomaaliyeed. Taa marka waxay muujinaysaa in ciidamada Soomaaliya ay mas-uuliyadii ka saarneyd suwidda amniga qaranka ee ayaga si tartiib tartiib ah bay ula wareegaan. Markay imaado arrimaha xuduudaha horta kama saarna dowladda federaalka kaliya, ee waxay ka saaran tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, sababto dowlad goboleedyada ayaa xuduudaha banaanka u dhow oo macnaheedu si maalin walba u tacaamul. Soo marka wadajirkooda ayaa waxay u baahanahay in ay ka qaataan siyaasadan amniga qaranka oo midaysan ee aana la siyaasadan layskana kaashado.
Salaamullah
runtii Xasan, waxaas leeyahay guul waa guul xawaana siday tahay sharaftii qaranka Soomaaliyeed, national integrity, qaranimadii karaamadii qaranka ayaa soo noqotay ummada Soomaaliya qofka soo Soomaaliya markuu arko qof ajnabi oo madaxtooyada iyo gaar meelaha muhiimka goobaha muhiimka qaranka u lahaa ciidamada ajnabiga ah ilaalinayaan waxay dhe mar walba dadku dhihi jireen hadal haynta oo badneyd weli ma dhowma dowlad dhiskeena ma dhowo weli ciidamada shisheeyaan ilaalinaya weli fahmay maraysa ka moral ahaan dadku xataa moralkooda ma wanaagsanayn maskixiyan markaad la sheekaysatana saasay u hadli jireen runtii dadka laakiin maanta way badashay sheekadaas sheekadii dhinac kale ay noqoto opposite-keeda bay noqotay maanta waxa lagu faanay waa faan baa yimid inaan mahay dowlad inaan ciidankeenu ku filan yahay goobihii xasimiga amniga qaankan laga ilaalinayo
nuush casimaan maxay ka dhigan tahay in ciidamada dowladda federaalka ka tirsan ay markii ugu horreysay 16 sano kadib ay la wareegaan xaruntii madaxtooyada iyo golaha baarlamaanka
xasan gaafi aad baad maasan tahay horta anuu ka hor dhici maayo oo waxaan ogaan doonaa bal 2024 markay ciidamada AMISOM ay waddanka ka baxaan waddanku sidii isu bedelo dadku hadday isku filnaadaan oo isku filnaansho dowladdu ay gaarto ciidamadeeda iyo siyaasiyiintoodu ay mid wada noqdaan diwaan jeclaan lahayn anaguna waan soo dhoweyn lahayn laakiin aniga hal arrin baa ii muuqato oo ciidanka haddii uu amniga la wareego oo waddanka xuduudihiisa iyo xarumaha waaweyn ee dowladda oo dhan uu la wareego asaga siyaasiyiintu ay kala qaybsamaan ciidankii ma kala qaybsamayaayo iyaguna ma sidii oo kale noqonayaan sidii ka sanadkii hore dhacday oo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii markay iskhilaafeen in ciidamadii madaxtooyaduna intay iskhilaafeen ay la kala safteen ma sidaasoo kale noqonayaan mise ciidamo sharciyad ku dhisan oo nidaam ku dhisan oo kala dambeyn leh oo unugtii walba maxkamadii la socoto waxay geystaan lala xisaabtamayo wixii khalad ay geystaan oo hadday siyaasadda ku bayraan iyo hadday arrinkama kale ay ku kacaanna isla xisaabtamaya ciidan dhisan anu waxaa jeclaan lahaa AMISOM intay joogto in laga faa'iidaysto oo deg degaya orodka intii layska dhaafo unug walba iyadoo maxkamadeedii la socoto caafimaadkeedii la socoto iyagoo dhisan oo nidaamsan ay AMISOM markaa la yidhaha waa idinka maaranaa naga baxa la yidhaahdo
xildhibaane cabdirasaaq jindi haddii aadmise ay baxdo ciidamada dowladdu ma ku filnaan karaan xaqiijinta amniga xuduudaha dalka
xasikaafi waa maadsan tahay xaqiiqatan dadkan ajaanibka ciidamada aadmis inay naga baxaan waxaba yaraatee nooga dhidhmaayo aniga ma arko ciidamada waa isku filan yihiin insha allahu waxa u dhiman u dhammaystirmaayaan xuduudana haddaba cid ay noogu wardiyeen ama cid uguso duulaysa ma jirto marka soomaali qalbi khayr ha u sheegto biyo sacbada lagu dhara kalsoonia lagu socdo dhimankaasi dhaha baxaanu anagana ciidanka aan noorisa
intaas aynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen cabdirasaaq axmed jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii 10aad ee soomaaliya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulankii dambe inta aynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmayno waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weyn nagala socotaan waa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sii wadaan duqeynaha iyo dagaalka ciidanka lugta ee ka socda gudaha Gaza, iyadoo ay muujiyeen inay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee ku dhintay duqeyn axaddii ay la beegsadeen xero qaxooti. 10,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiin ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay kusii qulqulayeen magaalada Rafax oo markii horeba dadku ay buux dhaafiyeen sida ay sheegtay qaramada midoobay. Warbixin ay wararkii ugu dambeeyey ee Gaza ay ka qoreen v o a iyo wakaaladda wararka a a p waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
weerarada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ayaa barakiciyey 85% dadka marinka Gaza ku nool oo dhan 2.3 milyan oo qof, taasi oo keentay inay kordhaan dadka doonaya inay gabaad ka dhigtaan meelaha ay Israa'iil u asleysay inay ka nabdoon yihiin weeraradeeda, laakiin haddana militarigu ay duqeeyeen. duqeymaha goobahaasi ayaa keentay in Falastiiniyiintu ay dareemaan inaysan jirin meel ammaan ah oo ka tirsan marinka Gaza. qaramada midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo khamiistii ah in ku dhawaad 100,000 oo qof ay gaareen magaalada Rafah ee ku taala xadka Masar maalmihii la soo dhaafay. Israa'iil ayaa u sheegtay dadku inay ka baxaan bartamaha Gaza ayna aadaan dhinaca Rafah iyo magaalada Deir al-Balah ee ku taala bartamaha Gaza. Laakiin iyadoo ay dadku gaareen Rafah ayaysan taasi hakin duqeymaha Israa'iil ee aagaasi sida ay warisay wakaaladda wararka AP. Duqeyn dhacday xalay fiidkii ayaa burburisay guri ay dad deganaayeen halkaasi oo ay ku dhinteen 23 qof sida uu sheegay sarkaalka warbaahinta u qaabilsan isbitaalka Al-Kuwait ee ka agdhow guriga la duqeeyay. Dadka deegaanka ayaa jimcaha maanta ah wariyay in guryo badan oo ku yaala Nuseirat iyo Maqazi habeenkii xalay lala beegsaday duqeymaha. Xafiiska diiwaangelinta ee isbitaalka shuhadada Al-Aqsa ee magaalada Deir al-Balah oo ka tirsan bartamaha Gaza ayaa sheegay in la keenay ilaa 40 meyd oo 28 ka mid ah ay yihiin dumar, kuwaas oo ku dhintay duqeymaha Israa'iil ee bartamaha Gaza. Ololaha ay Israa'iil ku ballaarinayso weeraradeeda oo mar horeba burburiyay inta badan waqooyiga Gaza ayaa hadda diiradda saaraya goobo ka tirsan bartamaha Gaza, halkaasi oo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda Israa'iil ay ku beegsadeen xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka Bureji, Nuseirat iyo Maqazi oo dhulka lala simay sida ay sheegeen dadka deegaanka. Dagaaladii ugu cuslaa qaarkood ayaa laga soo sheegaya magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Israa'iil ayaa bam ku dhufatay guri halkaasi ku yaalla habeenimadii Khamiistii, waxaana ku dhintay 8 Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Gantaal lagu dhuftay xerada qaxootiga Maqazi ee bartamaha Gaza ayaa waxa ayna ku dhintay 3 qof oo Falastiiniyiin ah, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay bisha cas ee Falastiin. Taangiyada Israa'iil ayaa lagu arkayay meel u dhow Bureji. Xamaas ayaa soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamadooda oo beegsanaya taangiyada iyo ciidamada Israa'iil ee bariga Bureji. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in aysan xaqiijin karin sax ahaanshaha muuqaalkaasi. Xafiiska bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa ka digay in dagaalka sii xoogaysanaya ee marinka Gaza, isgaarsiinta oo inta badan go'eysa, jidadka oo xirmay iyo shidaal la'aan ay keentay caqabado xooggan oo wajahaya howlaha bini'aadantinimada. Militariga Israa'iil ayaa Khamiistii sheegay inay ka xun yihiin waxyeelada ay u geysteen dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku dhintay duqeyntii axaddii ay la beegsadeen xerada qaxootiga ee Maqazi. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa sheegtay in ugu yaraan 70 qof lagu dilay halkaasi, iyadoo ay Israa'iil sii waddo ololaheeda ay ku sheegtay inay kaga takhallusayso Xamaas oo ah koox Mareykanka iyo dalal kale ay u aqoonsadeen urur argagixiso ah. Ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu wacay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wuxuuna ku booriyey inuu ka shaqeeyo sidii loo gaari lahaa xabad joojin waarta isagoo kaashanaya saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah. 7 Oktoobar, dagaalyahanada Xamaas ayaa gudaha u galay xuduudda Israa'iil waxayna weerareen bulshooyinka koonfurta Israa'iil iyagoo dilay 1,200 oo qof sida ay Israa'iil sheegtay. Xamaas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay ku dhawaad 204 la hayste, kuwaasi oo 129 ka mid ah ay weli ku sugan yihiin Gaza. Iyadoo weerarkaasi ka jawaabaysa ayay Israa'iil wacad ku martay inay baabi'iso Xamaas, waxayna Gaza ku qaaday weerar cirka, dhulka iyo baddaba ah. Weerarka Israa'iil ayaa burburiyay qaybo badan oo ka mid ah Gaza, waxaana ku dhintay 22,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in 167 askari ay dhinaceeda kaga dhinteen dagaalka Gaza.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi, waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkani waa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa go-dhow soo gebagabowday ciyaar dhex maraysay kooxaha Galmudug iyo Hirshabelle. Waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaheena Mahad Cali Xeydar. Mahad, habeen wanaagsan.
Wanaagsan oo wacan Ibraahim Xasan Garabe Danduri, adiga iyo dhegeystayaasha v o
a. Bal nooga waran ciyaaraha siday u dhaceen.
Maqlabaad oo maadsan tahay tartankii kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 ayaa galabta waxa uu ka furmay garoonka weyn ee istaadiyo Muqdisho, iyadoo ciyaartii furitaanka ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ugu weyn yahay sida wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ciyaartii furay u dhaxaysay Galmudug iyo Heer Shabeelle. ciyaartii oo aad u xiiso badan oo goor dhawaan soo dhamaatay ayaa waxay ku soo gabagabowday gool iyo gool, iyadoo 10 daqiiqo ciyaarta markii ay socotayba xulka kubadda cagta Galmudug ay gool la hormareen, hase yeeshee goolkii difaacan weeyay xilli dambana laga dareejiyay oo Heer Shabeelle ciyaarta hal iyo hal ka dhigtay, iyadoo goolka barbadhaha Heer Shabeelle uu dhaliyay Yaasin Cabdiraxmaan Yuusuf. ciyaarta guud ahaan aad u xiiso badan
ee
garoonka istaadiyo Muqdisho ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaal boqolaal gaaray.
Waa gartay haddaba labada kooxood ciyaartooda ka waransaday ahayd.
Run ahaantii guud ahaan labada naadi waxay soo bandhigeen ciyaar aad u sareysa, walow hirsh xulka kubadda cagta Galmudug qaybtii hore ciyaarta ciyaarahooda aad u xiiso badnaayeen oo ciyaar aad u firfircoon ay soo bandhigeen, hase yeeshee qaybtii dambena waxaa la oran karaa xulka Heer Shabeelle waxay soo bandhigeen ciyaar dhaafay, iyadoo aad ka garan karto ciyaarta sida oo adkeed in hal iyo hal ay ku soo dhamaatay. Guud ahaanna furitaanka tartankan iyo labadan naadi waxay ahaayeen labada naadi oo la leeyahay waa kuwa ugu xisaaltanka badan ee tartankan ciyaarayay. Runtii waana laga dheehan karay qaabka ciyaarta u dheelayeen iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii u soo daawasho tagay ciyaartii ka dhacday garoonka Muqdisho Stadium.
Kooxahee la filayaa inay ku xigaan oo ina ciyaari doona labadan kooxood?
Maanta sida furitaanka aan sheegnay, Galmudug Heer Shabeelle ciyaartooda furitaanka eed waxaa xigi doonta maalinta berri ah oo sabti ah xulka kubadda cagta ee caasimadda ama gobolka Banaadir iyo xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ciyaar adag ay dhex taalo, iyadoo guud ahaan ciyaarahan lagu dheeli doono garoonka istaadiyo Muqdisho. Marka Koonfur Galbeed iyo Banaadir kulanka labaad ay ciyaari doonaan Isniintana, waxaa kulan adag isna u dhex yaala xulalka Galmudug oo iyo xulka qaranka kubadda cagta ee Jubaland.
Mahad Cali Xidar, jawiga guud ee magaalada Muqdisho iyo ammaanka bal ka waran?
Run ahaantii dandurayow ammaanka magaalada Muqdisho aad baa loo adkeeyey, walow beryihii dambe ama maalmihii ugu dambeeyey ama bilooyinkii dambe aad dhahne aad iyo aad amniga u soo hagaagayey. Garoonka istaadiyo Muqdisho maanta waxaa la qiyaasay in 80,000 oo taageeraale ay isugu yimaadeen ciyaarta furitaankan. Sidaa hore u sheegay ra-iisul wasaare kasoo qayb galay, jawiga garoonka iyo amniga caasimadda iyo qaabka ciyaaraha loo dheelay maanta iyo qaabka loo maareeyey taageerayaasha faraha badnaa, runtii waxay ahayd wax aad looga riyaaqo, iyadoo dadka mucaashiqiinta kubadda cagta ay aaminsan yihiin in kubadda cagta Soomaaliya ay hormartay isla markaana waddadii horumarkay cagta saartay. Waxaan leeyahay ciyaarahan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga dheelo Soomaalida guud ahaan marka loo fiirsho birismaadkii iyo burburkii dalka kadib.
Mahad Cali Xeydar, maadaama aad ii sheegtay in dadweyne aad u tiro badan ay ciyaartaasi kasoo qayb galeen iyo madaxa dowladda ah, magaaladu waa mashquul, mooto bajaajada waa isdaba cararayaan?
Run ahaantii mar hore ayaa lagasii taxadaray mooto bajaajada, runtii a iyo b ayaa mar hore loo kala qeybiyey magaaladana, sida waagii hore ahayd mashquul saas uma ahan. Laakiin waxaa lale guud ahaan magaalada Muqdisho 17 degmo iyo labada Shabeelle dadweyne aad u fara badanaa kasoo kala gooshayay oo imaanayay garoonka, waxaana runtii ciyaarahan ay yihiin kuwa xiisa badan. Waxaan rajeynayaa berri in taageerayaasha maanta yimid kuwo ka badan ay yimaadaan, maadaama owlaadul caasimo ciyaarayaan oo gobolka Banaadir oo marti gelinaya tartankan ciyaari doonaan, iyo Koonfur Galbeed oo iyagana runtii taageerayaasha ugu badan oo xamaasadeysan ay Muqdisho joogaan. marka tartankan guud ahaan dandurayo waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro Soomaaliya.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. kaas wuxuu ahaa wariyaheenna v o a Mahad Cali Xidar oo qadka telefoonka toos ugu jiray magaalada Muqdisho uu jooga. halkani waa Washington. haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
afaanki tumarke mirkay udaha madafaanki tumarke mirkay udaha itirali kelisu
si uu qaaday maxamed xasan lafoole dhegeystayaal waxay ugu dambaysay idaacaddeena caawa iyo dunida v o a uu idin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan daanduray istaa iyo nabadgelyo.